У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков на працягу гэтай гадзіны ў ефіры «Калекція свабоды» – выбраныя перадачы аднаго тыдня. У вольнай студыі размова пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус гістарычна-культурнай каштоўнасці. У падарожжы свабоды – вандроўка Змітра Бартосіка ў вёску Варакомшчына на Дзятлаўшчыне. У беларускім замежжы аповед пра святкаванне купалля, а ў беларускай Атлантыдзе – размова пра беларускія масты. Названыя перадачы праз 5 хвілінаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Моцны выбух адбыўся ў Ісламабадзе. Загінулі не менш як 8 паліцыянтаў, дзясяткаў людзей паранены. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне побач з аддзяленнем паліцыі непадалёку ад чырвонай мячэці. Там сёння адбылася акцыя пратэсту ў сувязі з гадавінай штурму ўрадавымі пакістанскімі войскамі будынка, захопленага ісламскімі баевікамі. Тады загінулі больш за 100 чалавек. Пакуль ніводная з экстрэмісцкіх арганізацыяў не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Прэзідэнт Пакістану Перверз Мушараф асудзіў тэрарыстычны акт. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты жадаюць адыграць пазітыўную ролю ў барацьбе з глабальнымі зменамі клімату. Тэма кліматычных зменаў будзе адной з галоўных на саміце лідараў краіны ў Вялікай Васьмёркі, які пачынаецца ў панядзелак у Японіі. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту сустрэўся з прэм'ер-міністрам Японіі Ясуо Фукудам. Абодва лідары пацвердзілі, што яны возьмуць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле Буша, адмова ад удзелу ў цырымоніі была б абразлівай для Кітаю. У сталіцы Манголіі Улан-Батары скасаванае надзвычайнае становішча. Яно было ўведзена ў ноч на сераду, калі загінулі 5 чалавек і больш за 200 былі параненыя. Пратэсты пачаліся пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў, паводле якіх перамогу атрымала кіруючая партыя. Апазіцыя заявіла пра маштабныя парушэнні і запатрабавала частковага пераліку галасоў. Перамовы з прадстаўнікамі вядучых партыяў Манголіі адносна шляху выхаду з крызісу сёння завяршыліся безвынікова. Чакаецца, што яны працягнуцца ў панядзелак. У выніку двух выбухаў у Іраку ў нядзелю загінулі не менш як 15 чалавек, 15 параненыя. У горадзе Карата па правінцыі Дыяла на поўначы Іраку бомба выбухнула паблізу з домам кіраўніка мясцовай філіі партыі «Патрыятычны саюз Курдзістану». Сам ён цяжка паранены, ягоная жонка і двое дзяцей загінулі. 6 чалавек загінулі і 14 паранены ў выніку выбуху ў шыіцкім раёне на поўначы Багдаду. Паведамляецца, што выбухнуў аўтамабіль. Мэтай тэракту быў патруль паліцыянтаў. Сярод параненых 3 паліцыянты. На заходнім беразе Ярдану ізраільскія войскі блакавалі палестынскую вёску паблізу ад гораду Рамалах у спробе абмежаваць акцыі пратэсту. Меркавалася, што да мясцовых маніфестантаў павінны далучыцца і замежнікі, праціўнікі ўзвядзення Ізраілем сцяны ўздоўж мяжы з палестынскімі тэрыторыямі. Ізраіль заяўляе, што з яе дапамогай імкнецца прадухіліць напады палестынскіх тэрарыстаў. Узвядзенне сцяны прызнана міжнародным судом незаконным. Член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна атрымаў ад кіраўніка іранскага МЗС Манучэра Маттакі ліст, у якім выказваецца гатовасць да перамоў з еўрапейскім звязам па ядзернай праграме Тэгерану. Пра гэта афіцыйна сёння абвешчана ў Брусэлі. Вы на хвалях свабоды, у ефіры выпуск навінаў. Усясветныя кошты на нафту і надалей будуць падвышацца. Такое меркаванне выказаў прэзідэнт арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты Хакіб Шаліль. Паводле слоў прэзідэнта АПЕК, галоўная прычына росту коштаў на нафту – аслабленне даляра і геапалітычныя фактары. Падвышэнню коштаў на нафту, на ягоную думку, таксама спрыяе павелічэнне аб'ёмаў вытворчасці біялагічнага паліва. Пры гэтым прэзідэнт АПЕК адзначыў, што ў росце коштаў ніхто не зацікаўлены. Кошт нафты на Нью-Йоркскай біржы дасягнуў на гэтым тыдні рэкордных 145 даляраў за барэль. На Кубе затрыманыя каля 70 іншадумцаў, большасць з іх у хуткім часе былі вызваленыя, а да 35 прымянілі хатні арышт альбо забарону наведваць Гавану. Раней Гавана зноў абвінаваціла ЗША ў падтрымцы кубінскай апазіцыі. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчук. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы, як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача беларускай Атлантыда сёння тэма масты, па якіх ішлі беларусы сваёй гісторыі. А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку?
Гэта пытанне, колькі існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. Гэта прынцыпова пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукевіч заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары, давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і гэтак далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усіляе ў нас аптымізм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Ляўковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае пад сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца, яе вынік.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дубукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайце з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці пра СМІ, але ў адной перадачы. А што гэта за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта только эту тему обмерковывал с президентом Джорджем Бушем. У партии за этот накерунок працы отказывает наместник старшини Игорь Рынкевич. Тому питание можно адресовать у целым до партии. Сегодня есть проблема, что у партии укинутая тема, якая спробует поделить партию на козулинцев и антикозулинцев. И что я бачу, так это то, что ты, кто больше за все кричит, что они козулинцы, а остальные антикозулинцы, ты как раз ничего конкретно и не робишь. Я никого из них не бачу у ланцугу за вызволение политвязнев, коли АМАП лупит дубинками. Никто из них не провел некой акции хотя бы в масштабе региону, те в области. Я не кажу уже про краину. Никто никому не перешкоджает проявлять любую инициативу, якая працавала на корысть вызволения Александра Козулина. Коли один Левкович заваливает все выборы, тогда тяжко казать про коалицию. Коли все залежит только от Левковича. Левкович человек команды. И мы працуем разом с командой. Коли есть конкретные, конструктивные пропановы, мы с задовольнением их выслушаем.
Спадар Анатоль, кольки у нас у Беларуси социал-демократичных партий и кому это выгодно? Неужо партийцам не зрозумело, что коли не будет мощной объединенной оппозиции, дык и никаких перемен до лепшего чекать не доводится? Пишет Владимир Дорогуш с червеня.
Владимир, я 100% поделяю вашу позицию. На самой справе у Беларуси нема одной мощной социал-демократичной партии. И тут есть тому и объективные, и субъективные причины. Давайте поговорим про объективные. Зауважьте, социал-демократичная идея – это идея большести белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большинство белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатует керовництво страны и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он імкнется робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий. Заходы в оборону пенсионеров. Там. В любом случае, вся его риторика будуется на этом. И это Александр Григорович может побудовать забор у вёсцы. И это Александр Григорович может дать команду то помочь там селянам и так далее. И тем самым он разумеет, что вот эта пляцовка, на которой он працует, эта пляцовка социал-демократов. И тем самым робится все, чтобы социал-демократы не стали мощными, потому что мы оппоненты и конкуренты. Разумеете, таким чином, коли брать вот такой некий идеологичный момент, Александр Григорьевич является уластно моим оппонентом. Але я его называю стихийным социалистом, потому что он не демократ. И он не принимает принципы демократии. Вот чему у Европы про него кажут, что опошний диктатор Европы. Тому все робится для того, чтобы не было одной мощной партии. Конечно, тут спрацуются иншие субъективные речи, и амбиции, наверное, лидеров, еще нечто. Але головное вот это. То, что мы працуем на одной пляцовке с одним и тем же электоратом, с которым працует и Александр Григорьевич Лукашенко.
Вы слухали запись онлайн-конференции со старшинем Объединенных демократичных сил в Беларуси, выконавцем обовязка у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Левковичем. А теперь на хвалях свободы «Вольная студия». Про спробу надать бело-червоно-белому стягу статус державной историко-культурной каштовности Михась Скобла гутарить со старшинем Товариства аховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем.
Антон, вы узначаливаете Товариство аховы помников истории и культуры. Разумеючи увесь историчный и сакральный сенс значения бело-червоно-белого стягу для Беларуси, все ж назвать его помником наурад ти выпадая. Чому все ж вы вырашили звернуться в Министерство культуры с такой инициативой?
Ну, згодно нашего законодавства, у нас историко-культурные каштовности бывают и материальные, и нематериальные. Самое цікаве, что герб пагоня уже с 95-го года уключены у державный спис как нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про надание статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червоно-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, как мне здаецца, прадказальнай. И ўсё ж, якой была офіцыйная мотивация гэтага дзяржаўнага органу для того, каб вам адмовіць?
Офіцыйная мотивация, что пытанне не даследовано и что документы у моим запыте были складзены, не адпавядаючы нормативно-правовой базе Республики Беларусь. Вот передо мной лежит выписка с закона об ахове историко-культурной спадчыне. Побач со мной лежат выписки с положения о парадку ведения державного спису историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, якія затверджаны постановой Совмина, и лежат мои материалы, якія пайшли у Министерства культуры. И можно поравнать, все патрабаванні законодавства тут вытрыманы.
Я вот так само заглядаю в отказ Министерства культуры. Намесник министра спадар Грыдзюшка ставит вас до ведома, что, оказывается, Институт мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору Национальной академии наук Беларуси засведчил, что предоставленные вами материалы не отповедают правовым нормам.
По-першее, в Республике Беларусь есть установа Министерства юстиции, якое робит правовы анализ усіх документов. Это не компетенция Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору и у тым ліку его директора спадара Лакотки. Але ж, калі спадар Лакотка робит правовые оценки моим деяниям, ему треба так само уважливо вычитать положение о парадку ведения державного списа историко-культурных каштовностей и артикул 20 закона об ахове историко-культурной спадщины. А калі спадар Лакотка спасылается на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-го па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, не здарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вольная студыя». Вядучы Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антон, а ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта дзве з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі, і нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут няма. Адна справа – выкарыстанне в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўлены на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайте паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы айца Александра.
Крыж не можа належыць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церкви у вёсцы Залужжа Стародарожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, он належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр в Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква не ахоўвае свае сімвалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-га стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і ціхая. Ціхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ.
Ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было.
І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем, мы былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі каровы, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мені.
Да, 50. Ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
А чаму чыталі ж, хлопцы? Всё помню. І што ў горадзе пра Варакомшчыну болей ведаць? Всё пустая, ўжо нема нікога. Крывыя бабы ногатыя, а мужчынаў нема. І воточкі падвязуюць, і спірцікаў падвязуюць. А піць нема каму. Хоч каб які стары падышоў, падмаргнуў, нема ніхто. Што ж за жыць?
А калі лепш жылося, за палякамі ці за саветамі?
От кода былі маладыя, у кароўніку рабілі. От тады жылося. Хоць не даеў, хоць не дапіў, ну дагуляў.
От это мудрасць.
Мудрость. А что, не правда? Как ты некали вечериночку нашу бачу. О, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, и мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьки», прототипы их жили тут?
Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды – так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». У ефіры вандроўка з Міцера Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Усе старажылы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз, во дзе гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол забережи на юм и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на горизонте с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он отстреливался, а тогда немец с пушков сухих и давай повез сюда.
Но много тогда погорело хат, много не разгладили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила подчас оккупации? Знову будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрый дом мы построили, а хто бедный. Вот я бы якою, вот мой ще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на нову. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленькая хатка еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огодок лекачили все. Вот я кажу, жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, ты или я была связана. Забирали, били. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели. Вот концы вёски, там у нас же памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пачці што тыя казакі. Дзе тут партызаны былі? Вы знаеце, это можа дзе яны былі і партызаны. А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе, і білі тоже. Білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічого не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельній. Сёння наваеленцы уладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаворуць все по-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважніше. А піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж затрапала, на якой не сабе сіні павалі.
Вялікае было вогнішча.
Великая. Мы таки шмат разу хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. За все это приемный вспомин.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и ее мама Галина рассказывают про сёлетнее белорусское купалье у Америцы, на якое собрались около сотни белорусов из Нью-Йорка и Новоколля. У народные белорусские гульни гуляли все разом. Пятигодовая Паулинка рассказала мне про то, как гулялась у тетерку.
Доброе там было. Там была такая смешная гульня. Там была по тетерку. Хлопцы становятся на одном буквально, а летят на одном. И потом они бегут по людей. И они снимают ручку. А потом кого схопить и поцелуют. Там такие смешные части со мной был. И Юра, мы так узялись и побегли. Я не поспел, я такая была хуткая.
Американские белорусы купалли приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был сапожный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, каже, что у их вся семья опраная на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зарабили просто нашивши стушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андрюся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, в каких годов. Я сейчас в Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели побыть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошаются всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилась.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец. И мы поехали шукать доброе место, чтобы зарабить купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это то стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы стали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали что год в наших местах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашаюць приезжать у национальных костюмах альбо, принамсі, у долгих светлых ногавицах ці спадницах, только не в шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усё менш чортиков. Прошу поделиться секретом, як атрымліваецца заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Яны мають свои кашулі, яны мають свои строи, яны их берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудавалі.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы подрихтовала и вядзе Тетяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванне у купалле у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але пераважная большасць белорусских купалляў за мяжой у лесе, далей от городу. Американские белорусы збираются звычайно у национальным парку у Кросс Ривер. И я чула, что это подобно на великий лес, але все ж спочатку не поверила рассказу 5-годовой Паулинки про волков.
Да полотене, где были волки, я так боялась.
Не может быть, были волки.
Так, ага. Ну что ли это я вынес? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулинки Галина Подлеская потлумачила мне, что это национальный парк, саправды як лес, и дикие зверы там есть. У тым лику и косули, и медведи, и койоты.
Да запросто койоты. Она, коли мы туда заезжали, да речи, мы побачили одразу в одном месте на полно 10 косуль со всех боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Усари я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалів таких витриманих абсолютно в такому каноні купальським. А гэта вот купальне такое, ну, вольне, разняволене. Цю літнє купальне мені уразило тим, що ви мови студенти ГУ і молоді вільнівські білоруси все саме зорганізували. Вони розлучили пісні, вони підрихтувалися вільно серйозно, так вибрали вільно пригоже місце. І сьогодні вже у нас тут огонь шугає уверх. Були скоки, були карагоди вколо огню, були купальські пісні. Усе вільно чудово. Добре надвор'я, була у день страшенно вільно заліла, але тепер ясне небо. Головне, що у людей є добрий настрой. Усмішки у кожного на тварах. Собралися ті, хто хотів бути разом в цю саму коротку ніч года. І сьогодні у нас тут собралася така різноузростова абсолютно публіка. Є господарня Вера Рич з Англії, як найстарейший чоловік, і от до самих-самих-самих, так сказати, і менших.
На купелі собралося більш за півсотні місцевих білорусів і гостей. Приїхали бар з Білорусі Тетяна Білонога і Андрій Мільніков, де музики з гурту «Старий Ольса». Там же у часі свята розмовляють з перекладчицею поеткою Вірою Рич, яка приїхала у Вільню на конференцію і залишилася на купаллі. Віра Рич означає, що їй сподобалося. Купалля організована не як фольклорна імпреза, а як сучасне свята – від душі, від серця.
Це вельми, вельми добре, вельми приємне і вельми спонтанічне. Це не дає сенсу, як люди зробить тільки для фольклору, але то є щось правдиве з серця, з душі. Це вельми, вельми добре.
Раніцей на другий день після свята я знайшла у своїй пошті ліст від Віри Рич з пісні, якою яна написала гети віленської купальської ночі, народної мові по-ангільську. Вірш можна прочитати у тексті передачі на сайті свобода.org. Поводле організаторів віленського купалля, білоруських студентів Європейського гуманітарного університету і інших ВНУ Літви, сьоліта білоруське купалля у Літві задумане адмисловим, супольно з літовськими сябрами. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирило Таманчик.
Літовського боку нам сказала підтримку такий проект Літпро з сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правого чоловіка, а так само згуртування білорусів світу «Батьківщина».
А білоруські студенти у Москві зладили купалля сьоліта самі. Дали обвістку в інтернеті, запросили усіх ахвотних і гості приїхали. Ян Марков з білоруського земляцтва Москви.
Пакові строї нам обов'язково їх з собою беруть, опранають. Воно б поволіті була опранута у строї. Все ж таки тут поділися люди, які вже самі навчилися їх шити тут в Москві. Ну, ось так що сподіваюся, нас потім купалем, все ж таки буде їх, ну, значно більше. Тобто у всіх строях. І мені тоді, я думаю, це справді свято купалі, відчувається некий такий купальський дух. Не що таке, це правда купальське, білоруське, родне, а не просто некий пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас цим разом був удар, коли я мечкав, були різні купальські гульні, ворожба.
Ян розповів, що гэтым разом у першыню купалі ладзілі ў межах Москвы на беразе верхняй сажалкі ля Гротаў.
Там просто гэтым разом мы падалі заяву префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Москвы. І нам якраз так супало, што яны па ініцыятыве власнай префектуры таксама ладзілася купалі беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалі разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які об'єднує білорусов, каже Ян Марков з білоруського земляцтва Москви. Фотоздымки і більше розповідав про святи у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське замежжа» падрыхтавала Тетяна Поклад. А тепер на хвалях свободи білоруська «Атлантида без бар'єрів». По яких мостах і куди ішли білоруси в своїй історії? Передачу вядзе В'ячеслав Ракіцкі.
Проїзд праз мост так само був зв'язаний з ризикою для життя. Провальвалися гнілиї настіли, ламалися паренчі. Чеха Танера, який супроводжав посольство Чартарыска, такі пригоди напаткали в Начі і Богуславовим полі, тепер Жодзіна. На раце Басі мост так почав гайдатися під повозками, що зусім обвалився б, коли б жавніри не підперли його бярвінні. Десь за Оршей посольство знову спинилося каля ракіни, який був тільки малий і ліхий мостик. Калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж танера пераправілася ў пясочнай цераз Нёма. Валентин Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь – гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолігі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам. І ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост. Чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы-французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, які були перекинуті по земляний ров і при наближенні ворога хутко подималися. Так, у часи Вітовта великий підйомний мост був Ліцьким замком, а Радзівіл Сіротко збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперыю, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэжжа ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся невыпадкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут «Белгіпрадор». І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'еру» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром гэтага моста. І ось, наприклад, у апошнім номері газети «Беларусь і ринок» ми бачимо такий заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва.
Дык дзе зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни у політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!